Areena.
Ja sitten vuokrattiin tuommoinen 7-huoneinen ihan järjetön romutalo. Te saatiin itkettyä sen siltä omistajat, se oli tyhjillään pitkä. Ja sitten mä remontoitin sitten puoli vuotta sen plastic paddingillä ja se katto oli romahtamaisilla ja kaikkea. Se oli ihan semmoinen ihan pommi. Me veettiin semmoinen metallitanko sinne kattoon, että se ei romahda. Ja sitten mä itse asiassa sain pöllittyä tälle puolilaillisesti puhelinjohtoja ja vein ne sähköt itse sinne. Mä sain, siellä on onneksi toi virta on puolet, mikä meillä on, että 120 volttia vai mitä se nyt on. Ja mä sain jotain 20-30 sähköiskua päivittäin vedellessäni, niin ehkä se kertoo jotain, mutta tosi halvalla tehtiin tämä homma.
Tässä 6 kuvaa ohjelmassa olemme. Kuvajournalisti, kuvittaja, valokuvaaja, musiikkivideoiden ohjaaja, dokumenttielokuvien ohjaaja, aktivisti Klaus Welpin kotialbumi valokuvien äärellä. Ja niistä ensimmäinen on otettu Kotkan Kaarniemessä. Ja olet siinä aika pieni poika. Olet tuolla tuollaisen maastoauton Land Roverin katolla. Land Rover kuului isälle, siis oli hänen työautonsa. Ja isäsi on tuossa kuvassa myöskin, mutta, ja äitisi ja veljesi, mutta sitten siinä on vielä toinen perhe, joka on teidän ystäväperheenne. Ja tässä on myöskin värit tässä kuvassa, eli värivalokuvaus on keksitty tosin sellaisella tavalla, että ne värit ovat hieman jo haalistuneet, kun tästä on kulunut aika. Miltä vuodelta tämä nyt olikaan?
Se täytyy olla jotain, että mä oon 5-6-vuotias tai jopa koulussa, mutta 76-77, mä oon syntynyt 70. Tässä ollaan mun kotikylässä Kaarniemessä.
Joo, siinä näkyy siis hirsirakennus ja vähän tuosta jotain peltoa tai onko se rantaruovikkoa.
Se on itse asiassa meidän kotitalo toi, joka sitten isä suurella työllä kasvatti aika isoksi sitten rakensi sen melkein itse. Tuossa tosiaan tässä on nyt vähän rankka kevät ollut siinä mielessä, että isä menehtyi tässä nyt 2,5 kuukautta sitten, että siinä mielessä halusin valita tämän, missä isä on tuossa keskiössä. Tässä on, meillä on itse asiassa veli ottaa kuvaa, että siinä mielessä on, velikin on kuvassa, mutta vaan täällä kuvan toisella puolella. Ja tässä on meidän ystäväperhe Ludvigit, eli mä oon kaksikielinen, mulla on 2 kansalaisuutta, siinä mielessä onnekas lapsuus, että suosittelen kaikille 2 kansalaisuutta. Että siinä saa aikamoisen kulttuurin vaikutuksen, varsinkin mun lapsuuden kautta, nyt kun isä sattuu olemaan tämmöinen merimiesdiakoni. Se tarkoittaa suomeksi sanottuna saksalaisen kirkon maksama sosiaalityöntekijä, joka teki tuolla niin kuin merimiesten kanssa sosiaalityötä. Ja mä pääsin sitten, mikä tässä on tässä ajassa ihan luksusta, että mä pääsin isäni kanssa aina koulun jälkeen. Isä kysyi aina, että haluatko lähteä laivalle mukaan. Ja sitten totta hemmetissä mä halusin lähteä. Mä olin semmoinen maskotti siellä, mikä nykyaikana ei olisi missään nimessä mahdollinen. Että sitten mä siellä istuin kuuntelin, kun isä jutteli tämmöistä vähän niin kuin sosiaalityöntä. Kuuntelin niiden murheita ja vei villasukkia talvella ja vaihteli kirjoja ja videoita. Että se on tosi eläväinen lapsuus. Meillä kävi tuolla, meillä oli ennen Kotkansaarella Kairosta pari korttelia.
Kairo oli siis
legendaarinen merimiesklubi, jonne meillä kyllä ei ollut asiaa, eikä isäkään siellä käynyt, mutta oltiin siinä sataman vaikutuspiirissä. Ja meillä oli merimiesklubi, puolet siitä oli meidän kotia, puolet oli klubia, ja sen jälkeen muutettiin tänne Kaarniemeen, koska Kotka suuressa viisaudessaan halusi purkaa tämän talon, ja tämmöinen aivan mieletön vanha pitsihuvila ihan rannassa ja siinä, tai satamassa. Mutta sitten mulla oli se lapsuus, oli sen lisäksi, että käytiin sukulaisessa, isä on siis Osnabrykistä tuolla vähän niin kuin Hollannin rajalta sieltä päin. Äiti on saksan kielen opettaja, äiti kävi hakemassa isän sieltä tässä on kuvassa Irmgard, Ludwig ja Manfred, joiden kautta he tutustuivat. Meillä kävi siellä tässä lapsuudessa. Meillä kävi niin kiripatilaisia, filippiinoja, venäläisiä, puolalaisia, afrikkalaisia ihmisiä. Meidän isä vei niitä hiihtämään esimerkiksi talvella.
Oliko ne siis merimiehiä?
Ne oli merimiehiä. Saksalaisilla laivoilla oli paljon ulkomaalaisia merimiehiä. Et siinä mielessä niin kuin ihan luksuslapsuus, että näki kaikenlaista sakkia ja ihmeellisiä kieliä. Ja joku merimies opetti mulle luistelma venäläinen ja sitten nämä oli ihan helvetin hauskaa katsoa, kun nämä ulkomaalaiset ikinä nähneet lunta, ja sitten heti ne pistetään hiihtämään ja saunomaan. Eli tällaisia niin kuin ihan luksuskokemuksia tuossa lapsuudessa. Toki tämä Kaarniemen kylä kasvoi sitten aika pieneksi, sitten, että oli ihan huippupaikka leikkiä ja olla toi pikkuinen merenrantakylä. Meidän isä oli siinä vielä tosi keskiössä, että se teki siinä tosi paljon tämmöistä kyläyhteisön rakentamista. Se oli siinä mielessä elämäntaiteilija, tämmöinen aika siis elämäni tärkein mieshenkilö ehdottomasti, ja tämä menetys on ollut ihan tosi kova. Mutta se eläessään oli kyllä aikamoinen persoon, että se loi tuonne meille partioryhmä, meillä oli jääauto, ajeltiin tuolla jäällä. Semmoisia asioita, mitä nykyään lapset ei kukaan sen. Me oltaisiin jossain lööpeissä, jos me, niin kuin, että mitä ollaan saatu kaikkea poivata. Ja tuossa kuvassakin mä kiipelen tuolla auton katolla, ja oli semmoinen hyvin salliva, tämmöinen leikkivä lapsuus. Isä oli myös kova niin kuin tämmöinen leikkimielinen.
Hän istuu tässä vähän tälleen niin kuin reteesti puskurilla Indiana Jones seikkailutyyliin.
Siinä mielessä se ei ollenkaan sovi niin kuin isän kuvaa kyllä, että siellä on tuossa paita auki ja reteesti. Että se oli kyllä semmoinen, sanotaan, ei vaatimaton, se ei varmasti niin kuin jäänyt niin kuin huomaamatta, mutta sen ehkä sen rentouden ja ystävällisyyden ja semmoisen tasa-arvoisuuden kautta se fiilis, että se suhtautui lapsiin samalla lailla kuin aikuisiin. Esimerkiksi oli ihan mullistavaa mun mielestä, että se ei ollut semmoinen Indiana Jones-henkinen muuta kuin joskus se vei merimiehiä esimerkiksi tuonne niin viidakkoon, Suomen viidakkoon, ja väitti, että me ollaan eksytty. Ja sitten ne oli ihan kauhuissa, että me myöhästetään laivasta. Tämmöisiä seikkailuja se kyllä teki. Mä oon tuossa toi vaalea toi. Tuolla kekkuloi, ja tämä on itse asiassa mun veli on ottamassa valokuvaa.
Joo.
Tässä ollaan menossa Lappiin itse
asiassa. Muistatko sä tätä valokuvaa? Siis
muistan.
Sitä hetkeä. Mitä sä muistat tuosta sun positiosta, kun sä katsot tuolta auton katolta nyt kohti kameraa, niin mitä sä näit?
Mä muistan sen valtavan odotuksen siihen reissuun, että Land Roverillahan oli ihan mieletön reissu. Tämä on mun tämmöinen fantasia lempiauto, että nyt ilmastonmuutoksen aika, jos ei olisi ilmastonmuutosta, että mäkin haluaisin ajaa tuollaisella autolla, mutta ei mitenkään mahdollista. Mutta mä muistan tuon hiostavan paitaprintin tuossa ja tuon vyön ja nuo kengät ja kaikki tuon. Se on ihmeellistä, miten kuvan kautta voi niin kuin saada eläväksi tuon tilanteen. Mutta
mitä sun paidas oikein on?
Se oli varmaan joku Harley Davidson. Tai
niin siinä on taas siivet. Joo, vähän niin
joku moottoripyörän juttu. Tämä oli Saksasta ostettu. Mä muistan, mä vaalin sitä, että kuin sydänkäpyä. Niin. Mutta sitten toi kyllä sillä lailla, sitten jotain ihmeellistä tapahtuu, eli murrosikä. Ja sitten alkaa, niin kun tulee kapina ja hirveet halu pois, ja pien kylä on liian pieni ja pitää päästä maailmalle. Että se niin kun viimeiset ennen aikuisuutta ne vuodet, ne oli kyllä aika hankeita. Niin kun Kotkassa pienessä merenrantakylässä siellä. Niin mä olin kyllä, täytyy sanoa, että aika yksinäinen piru. Piirsin paljon ja maalasin kaikkea luontoa ja kaikkea, mutta onneksi kaikki päättyi ihan ok.
Et jopa sellaisesta likipitään täydellisestä lapsuuden miljöistä niin voi kasvaa ulos.
Nimenomaan, että siitä pitääkin kasvaa ja se pitää kaikki kun tämmöiset kyllä, äiti ja isä sai kyllä kuulla kunniansa, että miten tylsää elämä on Kaarniemissä, että mä haluan maailmalle.
Ja tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis kuvallisen viestinnän monitoimija Klaus Welpin valokuvien äärellä. Seuraava valokuva on mustavalkoinen. Se näyttää ensisilmäyksellä bändikuvalta, kun tuolla on bongorumpuja ja kaikkea muuta, ja rumpuja ja rumpupeltejä ja näin, ja hämärää ja joukko ihmisiä. Joku heiluttaa siellä marakassia myös. Mutta tämä on itse asiassa ravintolakuva tai baarikuva.
Kyllä, niin kummallista kuin se voi olla, että se on mun oma baari. Eli sijoittuu Meksikoon silloin tämmöisellä, tai tässä on jo tapahtunut vähän, että mä pääsin taidetteolliseen korkeakouluun suoraan lukiosta ja ihan liian aikaisin, aika arrogantti nuori mies olin ja mua ei voinut opettaa kukaan omasta mielestäni. Ja sitten 2-3 vuotta, kun olin opiskellut, kysyn, että mikä on kauimmainen paikka, mihin täältä pääsee, eli niin kuin vaihtoon.
Eli se kauko kaipuu niin kuin edelleen oli tuossa kohta.
Kyllä, ja sitten tuolla silloisella laitoksen johtajalla Tapani Artomalla oli yhteyksiä Meksikon Jalapan kaupunkiin, ja ei kun sinne, mä en osannut kieltä. Eikä ne tiennyt, että mun pitää tulla sinne. Eli mä pölähin sinne taidekoulun pihalle ja kysyin, että mihinkäs mä meen. Ja kaikki oli se, että no kuka sä oot. Mutta sitten kauhean ystävällisesti toi koulun rehtori osasi englantia ja ties pari tyyppiä, jotka osasi englantia. Mä sain sitten oikeastaan opiskella ihan mitä vaan, valokuvausta, maalausta. Ja se oli aivan mieletön opettaja, se oli Per Andersson, semmoinen ruotsalainen opettajakin, joka uitti mut aika sinne porukoihin. Ja sitten kävi niin, että vuoden siellä opiskeltua, niin pääsin vähän tälle niin kuin kulttuuripiireihin. Eurooppalaiset on, jenkit ei ole kovin hyvässä huudossa, mutta eurooppalaiset on paremmassa huudossa, sanotaan näin Meksikossa. Ja tapasin silloisen tyttöystävän tuolla Taikissa, kun oli semmoinen salakapakka kuin Kipsari siellä kellarissa. Saatat ehkä tietää tai muistaa, niin silloin opiskeluaikana sitä sai pitää opiskelijat. Ja siitä jäi semmoinen kipinä, että hitto kun olisi joskus oma baari. Ja sitten tuolla sitten mä ihastuin siihen Meksikoon ja totta kai silloin se tyttöystävä ja keksittiin yhdessä, että opiskelurahoista ne tuet oli suht ok, että ne oli niin kuin jäänyt säästöön niitä. Ja sitten vuokrattiin tuommoinen 7-huoneinen ihan järjetön romutalo, että saatiin itkettyä sen sieltä omistajat, se oli tyhjillään pitkä ja sitten mä remontoitin sitten 1,5 vuotta sen plastic paddingillä ja se katto oli romahtamaisilla ja kaikki, että se oli ihan semmoinen ihan pommi. Me veettiin semmoinen metallitanko sinne kattoon, että se ei romahda. Ja sitten mä itse asiassa sain pöllittyä tälleen puolilaillisesti puhelinjohtoja ja vein ne sähköt itse sinne. Siellä on onneksi toi virta on niin puolet, mikä meillä on, että 120 volttia vai mitä se nyt on. Ja mä sain jotain 20-30 sähköiskua päivittäin vedellessä, niin ehkä se kertoo jotain. Mutta tosi halvalla tehtiin tämä homma. Ja siinä oli sitten se onni, että tuossa kaupungissa siellä oli ehkä 400 000 asukasta silloin, ja siellä ei ollut semmoista kulttuurikapakkaa. Ja kun mä olin pyörinyt siinä taidekoulussa ja oli tutustunut paljon ja oppinut kielenkin siinä vaiheessa, niin sitten saatiin avattua toi, ja kun ensimmäisen päivän me saatiin joku tutun bändi sinne, niin sitten se pakkasi niin paljon porukkaa, että kaikki ei mahtunut sisään, ja sitten jotkut tyypit hajottivat ne ikkunat ulkopuolelta. Mä muistan, että tätäks tämä nyt on, että aika kauhuissa. Meksiko ei ollut silloin se Meksiko, mikä nyt on. Eli se oli paljon rauhallisempi. Siellä oli omat alueensa, mutta tämä Jalapa oli tunnettu rauhallisesti. Ei ole mitään tämmöistä kartelli- tai mafia-juttua siinä, mutta turhautuneet potentiaaliset asiakkaat ei päässyt sisään. Ja mä lakasin sitten siinä joskus 3-4 aikaa yöllä niitä sirpaleet siinä, että mitä hän tuli tehtyä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Siihen pärähti sitten skootterilla pari tyyppiä. Ja sanoin, että hei, tarvitsetko jeesiä, että me ollaan noita turvamiehiä tai tämmöistä, ja niin kuin pokeja diskoissa. Ja mä sanoin, että joo, tulkaa seuraavana päivänä. Tässä on itse asiassa tässä kuvassa, meillä on 3, tässä on jopa 4 noita järkkäreitä. Tuossa on Herges, Alejandro, toi Roberto ja mikäs toi nyt oli, Arturo. Ja sitten on vielä Benito, joka on toi tarjoilija, ja Lili on tuolla takana ja mä oon tuossa keskellä. Tämä on itse asiassa otettu semmoinen, se lähti luistaa ihan hemmetin hyvin, sitten kun saatiin viettyä se järjestys siellä jotenkin. Että siellä oli, niin kuin meillä oli 4 bändiä viikossa ja näyttelyitä ja tämmöisiä aktivistisia luonnonsuojelujuttuja ja teatteria, tanssia, kaikkea. Että se on ihan älytön. Mä tajun vieläkään, että jotenkin semmoisen 24 vuoden ikäisen nuoren miehen itseluottamuksella, mutta myös piilotetulla epävarmuudella saatiin jotain tuollaista aikaa. Totta kai Lilin kanssa yössä tehtiin sitä, mutta siinä oli kyllä, se oli käsittämätön säätö. Se oli ihan mieletöntä aikaa. Tämä kuva on otettu semmoisen ihan tosi hauskan bändillä jälkeen, ja sitten päätettiin, että otetaan meidän bändistä kuva, eli näistä työntekijöistä. Siinä oli vielä kaikkia vaiheita, naapurit yritti sulkea meitä ja kaikkea, mutta sitten me saatiin semmoinen, tai keräs nimiä, että me ollaan aika äänekkäitä ja meteliä. Me oltiin ihan keskustassa siinä, mutta sitten meitä käytiin uhkailemassa myös ja kaikkea, mutta sitten siellä oli yksi tämmöinen, tämä on ihan kauhean tämmöistä korruptatiivista juttu, mutta joku kaupungin valtuustossa joku ylempi herrasmies tykkäsi jatsista ja meillä oli jatsbändi, useita jatsbändejä, opettaja sieltä taidekoulusta, joihin mä olin tutustunut, aivan huippu jatsmuusikoita. Ja sitten se tuli vaan sanoa sitten, että jos sulla ikinä on ongelmia, niin soita tähän numeroon. Ja sitten itse asiassa tuli ongelmia, mä soitin sinne numeroon ja sitten me saatiin olla rauhassa sitten niin koko se loppuaika. Tämä on vähän rumaa, mutta näin se nyt vaan meni silloin.
Niin mitä lienee tapahtunut siellä kulisseissa?
Juuri näin, että Del Monte mies sanoi kyllä. Mutta sitten tämä nyt niinku siirtyäkseen niinku elämässä eteenpäin. Tämä oli tosi nasta-aika. Me oltiin tuollain niinku tuon paikan tämmöisiä kulttuurijulkiksi, käytiin paikallisessa telkkarissa, oltiin lehdissä ja kaikkea, mutta kyllä mä jotenkin siinä sai kokea sen baarin pitämisen ja tämmöisen kulttuurituottajan 24-vuotiaan kokemuksella, niin sen rankkuudenkin, että kyllä se kova duuni oli ja oli paljon jännittämistä ja tämmöistä, että ei se pelkkää juhla ole, vaikka paljon oli juhlimista ja tutustui ihan mielettömiin tyyppeihin, meillä oli hurjan nasta porukka. Niin sit jotenkin päätettiin, että ei tämä nyt ehkä jatku. Ja sitten tuli Bänätkin Lilin kanssa ja tälle jotenkin, että mä halusin kanssa Eurooppaan. Että mä en halua olla lopun ikäinen baarimikko ja tällai, tässä jutussa. Mä haluan tehdä muutakin. Ja mulla on myös oma ammattikin, mikä mua niin intohimona myös veti. Ja sitten annettiin itse asiassa näille kundeille tämä niinku itse asiassa lähes ilmaiseksi, että ne maksoi. Tai itse asiassa viimeisenä iltana, kun ilmoitettiin, että lopetetaan baari, kaikki suuttui taas ihan hulluna. Siellä oli tosi tunnettuja muusikoita, niinku Meksikon tasolla niinku oli tukenut meitä ja ne suuttui, että te voi sulkea tätä. Mm. Sitten me sanottiin, että annetaan se eteenpäin noille kundeille ja sinne se sitten jäi. Mä oon käynyt katsomassa, mä oon käynyt pari kertaa Meksikossa tuossa ammattikuvioissa myöhemmin julistejuryissa ja musavideota tekemässä, niin siellä se on pystyssä, mutta se on romahtanut katto, eli siinä seinät on pystyssä. Siinä oli monta baaria sen jälkeen vielä, että ne vaihtoi omistajaa. Mutta tämmöinen seikkailu. Sitten mä ajattelin, että takaisin Eurooppaan ja Berliiniin.
Tässä kuusikuvaohjelmassa ollaan siis Klaus Welpin valokuvien äärellä. Mähän luettelin tuossa alkuvaiheessa näitä sun titteleitä, kuvajournalisti, kuvittaja, valokuvaaja, videoohjaaja, dokumenttiohjaaja, aktivisti, mutta siihen pitää lisätä vielä tuo meksikolainen sähkömies.
Aivan.
Ja baaribikko.
Muutaman tällin, kyllä.
Aina, mutta sä sanoit, että sä et halua olla baaribikko koko elämää, niin sä oot entinen baaribikko.
Juuri näin, kyllä.
Kolmas kuva. Tämähän on hauska tilannekuva auton sisältä ja siinä on elämäsi nainen, se nainen, johon tutustuit jo lapsuudessasi, sitten kadotitte toisinne pitkäksi aikaa ja palattuasi Meksikosta, niin miten oikein löysit hänet?
Tämä on romantiikkaa kerrakseen, että tässä on Sassa, mun puolisoni ja lapsemme äiti, ihan kuten sanoit, niin elämäni nainen ja mehän oltiin silloin siis samassa kylässä, Sassa muutti, tai sen mutsi ja faija muutti Helsingistä Kotkaan, mutta sitten myös meillä oltiin siis samassa kyläyhteisössä kavereita pitkään. Mutta sitten ne yhtäkkiä toi Sassan faija, niin se meni perustamaan hirsitehtaan pohjoiseen Posiolle. Ja ne oli lähdössä ja sittenhän meillä tuli tämmöinen flingin rakkaustarina siinä, mutta sitten se loppui siihen ja mun sydän särkyi totaalisesti ja jouduttiin erilleen. Tässä kuvassa me ollaan autoreissulla. Tässä on tapahtunut jo paljon. Mä kävin Berliinissä 1,5 vuotta opiskelemassa ja silloin mun veli, joka asuu siellä, on proffana tuolla Eberswalden korkeakoulussa, niin asunut siellä 30 vuotta. Niin mä sanoin, sanoin, että tämä Berliini, että tämä ei niinku mulle oikein natsaa. Että mun niinku yksinäinen olo täällä. Mä lähden Suomeen ja etin sen Sassan käsiini. Ja niin kummallisesti siinä sitten tapahtui, että sitten mä menin Suomen myös muista syistä, mutta tämmöinen tuli sanottu ääneen. Ja sitten ei mennyt kuin 1,5 vuotta, me törmättiin ja sittenhän se oli sitten pelkkää historiaa. Että siitä lähtien ollaan kimpassa ja mun taistelut kaveri ja tukenut mua tosi vaikeissakin vaiheissa ja molemminpuolisesti. Ja aivan ihana ihminen ja se on onnekas siinä, että saan olla sen elämäni naisen kanssa.
Katsotaan vähän tätä kuvaa. Siis mitä tässä oikein tapahtuu? Tässä näkymä autoon. Oletteko te molemmat siinä auton sisällä vai oletko ulkopuolella vai miten tämä?
Mä tuossa paksissa roikun. Tämä on sen ajan selfie. Eli mulla on tämä kamera kädessä. Meillä oli tapana sillä lailla, kun kesä alkoi, niin meillä oli aina tämmöisiä auton romuja, aina farmariautoja. Siinä idea oli se, että kun tulee kesä, niin heitetään patjat sisään ja makarit ja trangia ja pahvilaatikko, jossa on säilykkeitä.
Pahvilaatikko näkyy.
Se näkyy siinä. Mä muistan
siinä myös elävästi. Mehupullo.
Tämän, että se, joo, että se keittiö, eli pahvilaatikko alkoi sitten muistuttaa sellaista omituista kasaa loppuvaiheessa. Mutta siis aina kierrettiin Eurooppaan. Se oli ihan fantastista, että sitten pysähdyttiin minne haluttiin ja leirintäalueella tai tienvarteen tai muuten. Ja käytiin Puolat, Tsekit, Ranskat, Saksat, Hollannit ja sitten myöhemmin muuten käytiin etelämässäkin, mutta nyt näillä reissuilla. Mutta oli ihan hauskat nämä autot, koska ne oli niin halpoja aina, että yksi auto vei niin paljon, siis vei enemmän öljyä kuin bensaa melkein. Että meidän takana ei kukaan ajanut ikinä ja että kaikki halusi ohittaa, että hirveä ilmastoteko jo silloin. Tämä auto että tämä kesti, tai se edellinen auto, itse me tultiin takaisin, niin se, siinä eturengas huusi koko Via Baltican, sillä ihan kuin, niin kuin pienlentokone. Mutta tämä auto, me kierrettiin koko Eurooppa, ja sitten me käytiin, että käydään Steisiltä, eli rautatieasemalta Helsingissä, käydään ostamassa ruokaa kotiin. Ja se hajosi suoraan siihen rautatieaseman eteen. Eli se oli jaksanut sen just koko sen niin kuin 1000 kilometrin reissun, ja sitten, että mä en jaksa enää, mä jään tähän. Nämä oli ihan fantastisia reissuja, se Sassan reissumimmi ja siinä mielessä. Et ei tee mitään ihmeempää, että semmoista miihailua ja tsekkailua ja leireilyä.
Kun yöpyy autolla jossain vieraissa paikoissa, niin tuleeko siellä ihmiset koputtelemaan ikkunoihin? Tai saako sitä nukkua rauhassa, kun matkustaa ympäri Eurooppaa?
Ei, joskus mä muistan, että me oltiin johonkin pysähyttiin. Levikkeelle, just muisteltiin vähän aikaa sitten, meillä oli toinen paku, joka moottori itse asiassa halkesi sitten, nämä kaikki on hajonnut sille alle. Mutta siis me oltiin Saksassa autobaanin levikkeellä, otettiin päiväunat, että siinä meillä oli paksit auki ja kaikki, ja sitten yhtäkkiä havahdutaan siihen, että siinä on niin kuin SWAT-tiimi ympärillä, niin kuin kaikissa niin kuin rynnäkkökivääreiden kanssa niin kuin ovilla. En mä tähänkään päivään asti vielä keksi, että miksi ne tuli. Sitten ne oli vaikka tsekkasi siinä ja kaiveli kamat ja lähti pois. Ja mä en tiedä, mihin se liittyy.
Ei
selittänyt mitään. Mä kysyin, että mihin tämä liittyy. Ei mitään selitystä. Siis mä olen saksankielinen, ei halunnut silti niin kuin selittää, mutta se oli vähän jännempi tilanne.
Joo. Tota ei olisi odottanut.
Ei. Että et aika rauhassa sitä sai olla. Sitten me näytettiin myöskin semmoiselta ehkä, että ei tee mieltä mennä koputtelemaan, että se oli niin semmoinen ryhmärämä, että ehkä enemmän me oltiin ne epäilyttävät tyypit sitten.
Niin, että toi olisi sitten se niin kuin menestysresepti, jos haluaa tehdä tämmöisen, että näytä riittävän epäilyttävän.
Joo, kukaan ei halua varastaa mitään, kun ei niillä ole mitään.
Hyvä.
Tämä oli aika ennen läppäreitä, ja eikä meillä kameroitakaan ollut mukana kuin joku pikkuinen pokkari. Että ei ollut mitään varastettu.
Sanoit, että sun veli on proffana, niin mikä hänen alansa on?
Hän siis on tosi huikean uran tehnyt. Hän oli tuolla Big Potsdamissa ilmastotutkimusinstituutissa aikaisemmin ja nyt Eberswalden korkeakoulussa. Että se on, sanon, rantojen mies, koska se on rannikoiden tämmöinen global change management juttu ja keskittyy rannikoiden ekosysteemeihin ja luennoi. On nyt Suomessa just käymässä esimerkiksi luennoja Turussa ja Helsingissä ja Lappeenrannassa, että meillä on hirveän tiivis velisuhde tullut aina ollut ja pyritään käymään vaelluksilla ainakin kerran vuodessa ja just käytiin Berliinissä äitin kanssa hänen poikansa konfirmaatiossa ja tälleen, että vieraillaan koko ajan ja nyt on, ja vietetään aina kesät yhdessä, että siinä mielessä tuossa mä koen koko ajan kovaa painetta tämän ympäristökatastrofin ja ilmastonmuutoksen suhteen, että käyttäisi jotenkin ammatillisesti ja aikansa. Että mulla on siis kaveri Wolfgang Luft, joka on Martinin kautta tullut yksi Saksan niin kuin korkeimpia ilmastotutkijoita ja vaikuttajia just Big Potsdamista. Niin se on viesti, että jättäkää kaikki, että keskittykää tähän.
Ja näitä valokuviahan voi siis tarkastella internetin äärellä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ja siellä on tämä Klaus Welpin neljäskin kuva, se on otettu Helsingissä Ruoholahden villoilla ja tässä ihan kuin siinä olisi joku trikki, mutta ei siinä taida mitään trikkiä olla. Seisot siinä pihahiekkatiellä ja pidät tytärtäsi Juliaa yhdellä kädellä aika korkealla ilmassa, että hän on tuolla sinun pääsi yläpuolella suurimmaksi osaksi. Ja on kesä, puut ovat lehdessä ja päivä on aurinkoinen.
Joo, kyllä. Että jotenkin tämä isyys on ollut hirmu helppoa, kun isän malli oli helppo. Et mä tiedän kavereita, joilla on ihan täysin totaalinen eri tausta. Ja et mulla on ollut siinä mielessä helpompaa, mutta siis kuka tahansa nyt, siis se ei kato sitä taustaa. Mutta tässä on meidän Julia. Tämä on siinä mielessä mahtavaa, että tässä me pelleltiin ja touhuttiin ja leikittiin ja painittiin ja vaikka kuinka, että mä sanonut kaverille aina, että jos vaikeillaan perheasioiden kanssa, niin että jos viettää lapsen kanssa aikaa, että se on kuin pistäisi rahaa pankkiin. Ja se on mun mielestä toiminut näin. No Julia jotenkin hiffasi ton tuon tasapainojutun tosi, se tykkäsi tasapainoilla. Ja sitten mä nostin sen joku päivä silleen, kun mä tiesin, että jotkut pystyy tuohon, niin kuin tuolla ei voi nostaa. Ja sitten lapsi siis vaan sen jälkistyy.
Joo,
ja
sitten mä
tuen sen tuohon niin kylkeen. Ja sitten kun pitää sen vaan ihan vakaasti, niin se lapsi niin lukkiutui siihen. Niin kuin, että se jotenkin, se vaan pysyy ja siellä on rauhallinen olo ja siinä tulee semmoinen luottamuskin. Että ei ikinä pudonnut, että me peuhattiin näitä temppuja tosi usein. Että.
Siis mun on varmaan pakko kuvailla tätä tarkemmin. Sulla on yhdellä kädellä, sä pidät yhdellä kädellä koko tyttöä. Että se seisoo sun yhden kämmenen päällä niin kuin sillä lailla, että sen jalat on sun hartioiden korkeudella. Mulla on 3 lasta, mä en ole ikinä päässyt tekemään mitään tämmöistä. Tai keksin, tullut mieleenkään.
Pikkuinen, kun se tuossa on vielä. Mä osaan sanoa, minkä ikäinen tuossa nyt on, mutta onko se nyt 2-3-vuotias, onko tuommoinen sitten ehkä. Niin se vaan jotenkin, tiedä. Mä oon aika kova ventää kättäkin. Mä voitin noin kaikki baarin noin järkäritkin kädenväännössä, että ehkä se on auttanut, mutta mikä musta tuossa isänä olemisessa oli parasta, että pääsee itse leikkimään. Et mä muistan sen aina lapsuuden parhaimpina aikoina, kun isä leikki mukana tai isät leikki mukana. Ja sitten me ollaan viljetty sitä aika paljon tuossa. Esimerkiksi nyt juttelin vanhojen tuttujen kanssa Saksasta, jotka oli käymässä ja sitten yhdet kaverit. Niin ne muistaa, ne niiden lapsetkin muistaa ja nämä isätkin muistaa, että me ollaan tässä villojen pihalla. Yksi juhannus leikitty kirkonrotta. Et siinä oli 3-4 isää mukana ja kaikki lapset. Ja kaikki muistelee sitten ihan niin kuin legendaarisena juttuna. Me kikatettiin ja käkätettiin ja oltiin niin kuin pusikoissa piilossa. Ja niin kuin, sit joka kerta kun nähdään, niin muistellaan sitä. Ja sit niin kuin, mutta sitten on jäänyt se uudestaan. Ei olla leikitty nyt sillä porukalla. Mutta tuossa lapsen kanssa mä niin kuin koin, että mä saan taas niin kuin hölmöillä ja olla silleen niin kuin pilailla ja kevyellä. Meillä on ihan oma kielikin Julien kanssa vieläkin. Et meillä on koira, jota me kutsutaan niin kuin miljoonilla eri nimillä. Ja oma tämmöinen juttumme. Ja, niin.
Niin siis tässä kuvasta on jo mitä, parikymmentä vuotta?
Joo, parikymmentä vuotta. Samalla jo siis 20, yli 20 vuotta asuttu tuossa Ruoholahden villoilla. Ja se, mikä pystyttiin hankkimaan se silloin, kun ihmiset pystyivät ostamaan asuntoja. Että nythän nämä hinnat on ihan käsittämättömiä ja me käy säälliksi nuoret ihmiset. Että velkavankeuteen ja työn orjaksi vaan siitä loppuelämäkseen. Mutta tuossa ollaan. Siinä mielessä fantastinen paikka asua ihan Helsingin ydinkeskustassa. Tämä on jotenkin ihan käsittämätön säkä ollut. Meillä on siinä oma puutarha ja tuommoinen rivarien pätkä. Nämä on rakennettu 1800-luvulla. Säilynyt ihme ja kumma tuossa keskustassa. Nythän kaupunki suuressa viisaudessa on purkanut sit vierestä Marian sairaalan alueelta 2 puutaloa ja sitten Kaartin lasaretin alueelta 2 puutaloa. Mä en pysty käsittämään, miten semmoista nykypäivänä tehdään, mutta nämä on nyt säilynyt. Ja siksi ehkä nyt lapsuudessakin, kun se puutalo purettiin sieltä Kotkasta, niin jotenkin tämmöiseen kaupunkisuunnitteluaktivismikin osallistunut tiivisti. Mutta tuossa meillä on niinku semmoinen ehkä 8-10 perheen tiivis porukka, jotka me vietetään juhannukset, vaput, uudet vuodet yhdessä aina. Niinku, että tosin näistä porukkaa. Ja aika paljon kulttuurijengiä. Joku pitää näyttelyn tai konsertin tai niin aina on se perusjengi jo se niin kuin tapahtunut on melkein täynnä, kun me niin kuin, tullaan villalaiset laumana. Tänään on esimerkiksi naapuri Jannen kirjanjulkkarit tuolla Varloosessa, että sinne on menossa sitten.
Ja sitten tästä kuvasta vielä, että tyttäresi Julia on tässä kuvassa ehkä noin vähän vaahtosammutinta suurempi, niin hän on nyt sitten.
Hän on 19, hän on, anteeksi 20, ja pääsi just aaltoon tuonne ympäristöteknologian puolelle. Tuonne tosi iloinen siitä ja aivan mieletön tyyppi. Tuossa Hesarissa oli just vähän aikaa sitten juttu jostakin mikkeliläisestä päiväkodista, jossa ne oli alkanut leikkimään uudestaan. Eli jotenkin, että se oli niin käsittämätön se uutinen, että jo niin kuin varhaiskasvatuksessa ja tarhoissa on ilmeisesti niin paljon kaikenlaista tämmöistä projektia ja niin kuin jotain matemaattista tai muuta kehittävää ja kasvattavaa, että on yritetty palauttaa niin kuin leikkiä ja että aikuiset leikkiä mukana. Ja ohjaa sitä leikkiä ja syventää ja ikään kuin tekee ne mahdollisuudet. Niin tässä mä muistan sen fiiliksen, että mulla oli vähän semmoinen vähän huono omatunto siitä, että leikinkö mä vähän liikaa, että heittäydyinkö mä vähän liikaa tähän lapsen maailmaan tällöin. Mutta nyt jälkikäteen katsottuna tuntuu hyvältä. Tässä tänä aikana sanotaan, että nämä oli todelliset ruuhkavuodet. Mä olin Voimalehdessä just tähän aikaan osa-aikaisena AD:nä ja tein silloin semmoista vastamainosprojektia, josta ehkä mut tunnetaan parhaitenkin. Se on Loser It Wittuun kirja, tämmöisiä mainosparodioita, että Ja tähän aikaan mä tein niin kuin oman firman juttua, että mä aamupäivän tein voimajuttuja, sitten mä leikin lapsen kanssa, mikä oli hemmetin kiva, mutta sitten mä tein vielä toisen työpäivän sitten vielä sinne perään, eli yötyöt, ja sehän sitten totta kai eihän semmoinen kestä pitkään, että se täytyy niin kuin kantapään kautta oppia sitten semmoinen työtahti ja semmoinen, miten aikuisten pitää elää. Mulla on se vaarallinen taipumus innostua, eli se on oikeastaan mun suurin uhka elämässä ja jaksamisessa, että innostuu vähän kaikesta. Mutta sitten se oli hirveän tiivis se Voimalehden porukka ja se jotenkin tämmöinen aktivismi ja semmoinen yhdessä tekemisen eetos. Että siitä jäi semmoinen aika monen tyhjiö vähäksi aikaa siitä toimitustyöstä ja siitä semmoisesta, niin kuin mähän suurin piirtein ajattelin, että me muutetaan maailmaa ja maailma pelastuu ja ympäristöuhat ja kaikki ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus palaa ja kaikki. Että se niin kuin semmoinen illuus ja semmoinen vähän niin kuin mustavalkoinen ajattelukin. Siinä ja sitten jotenkin se oikeassa, aina oikeassa olemisen ajatus siinä vastamainonnassa tai muussakin, niin sitten jotenkin alkoi tympimään, että mä halusin sitten jotain vähän niin kuin muutakin. Että semmoinen hurjan tiivis aikakausi ja paljon tapahtui kaikkea ja oli tapahtumia ja juttuja, mihin mennä mukaan.
Moni isä turee jälkikäteen sitä niin, että on tehnyt liikaa töitä, mutta harva pääsee samaan aikaan sanomaan, että myöskin on huolissaan siitä, että leikkeekö lapsensa kanssa liikaa.
Joo, ja sitten mä joskus mietin, että, että näytäänkö mä jotenkin sellaiset, just sellaiset, että poseeraavat faijalta, että silleen, että mä oon niin mahtava isä ja mä leikin, ja haha, sitten kun selkä kääntyy, niin sitten katselee kännykkää tai jotenkin, että se tuleeko sitten se, ja että mitä se tekee lapselle, että on aina aika paljon saavutettavissa. Mutta meillä oli paljon tai se tuleeko sitten niinku itsenäistyminen, mitä sille tapahtuu. Mutta meillä oli niinku siis se selkeä juttu, että aikuiset päättää, mutta sitten semmoinen jotenkin tasa-arvoinen ajatus siinä lapsen kanssa olemisessa. Se on oma persoonansa, sillä on oma ääni ja sitä kuullaan. Tämä nyt kuulostaa aika idealistiselta tai yksinkertaiselta, mutta se on vähän vaikeampaa kuin mitä sitä voisi kuvitellakaan. Et välillä sitten se just rajanveto, että kuka päättää ja mitä tehdään, niin sitten olla tiukkana siinä. Mutta hurjan näistä tämä katsoo lapsen kasvuja ja siinä myös käy niin kuin oman lapsuutensa läpi uudestaan totta kai.
Ja tässä kuusi kuvaohjelmassa olemme sitten edelleenkin kuvallisen viestien moniosaaja Klaus Welpin valokuvien äärellä. Tämä on nyt sitten ilmakuva Lapinlahden entisestä mielisairaala-alueesta, joka on nykyisin monipuolisessa muun muassa kulttuurikäytössä. Ja sitten toisaalta tietynlaisen uhan alla siihen on suunniteltu sellaista rekkatunnelia aivan siihen viereen, joka sitten lohkaisisi osan tuosta puistosta toteutuessaan ja vaikuttaisi siihen muutenkin. Siinähän on ollut kaikenlaista kiinteistökehityskuviota ja tässä on varsinaista kansanliikettä sitten niin kuin syntynyt tämän alueen suojelemiseksi ja sinä olet tässä toiminnassa aktiivinen.
Kyllä, tässä on terveys ja rahat palannut tähän hommaan. Että mä oon ollut tuossa Pro Lapinlahti yhdistyksessä, ry:ssä hallituksessa nyt 4-5 vuotta, mutta 8 vuotta mulla on ollut siellä oma studio, aivan fantastinen paikka tehdä töitä. Tuon Voimalehden, kun mä olin Voimalehdessä AD ja valokuvaaja ja tämmöinen vastamainostoiminnan vetäjä 8 vuotta. Ja sen jälkeen jäi semmoinen tyhjiö tämmöisestä niin kuin tiiviistä yhdessä tekemisestä ja ryhmästä. Mä mietin, että mitä hemmettiin mä tämän jälkeen niin kuin tämmöistä niin kuin sosiaalisen kuvion tai verkoston tai tommosen, noin vahvan kokemuksen saan vielä tämän ammatin kautta. Mutta tämä Lapinlahti on niin kuin loksauttanut täysin sen kohdalle. Ja tuolla on ollut nyt niin kuin 8 vuotta studio, siellä ihan mahtava paikka tehdä töitä. Ja mä oon ollut Pro Lapinlahti ry:ssä, joka vaalii tätä toimintaa ja siinä hallituksessa. Ja sitten ihan keskiössä nyt tässä mukana muiden kanssa tässä Lapinlahden pelastusoperaatiossa, joka on ollut ihan mieletön saaga. Se onni on siinä, että mä oon siis dokumentoinut kaikki vaiheet, että mun niin dokumenttielokuva tekeillä tästä ja toivon mukaan saadaan se Iisakin kirkko joskus purkkikin, mutta tässä on ihan mielettömät vaiheet ollut ja tämä kansalaisliike, jos on saanut olla mukana ja varsinkin meillä on semmoinen ohjausryhmä, se oli ennen sanottiin viestintäryhmä, meitä on semmoinen 40, löyhästi 40-50 tyyppiä, siinä ehkä silleen kuin ydinporukkaa sitten vähän pienempi. Että me kokoonnutaan viikoittain, ollaan kokoonnuttu tiivimpin aikana viikoittain ja pohdittu näitä strategioita ja kaikkea, että miten ihmeessä pistetään Helsingin kaupungin sanotaan ensin tuota kunnallispäättäjät ja virkamiehet ymmärtämään, mistä se on kysymys. Ja tämmöinen paikka, joka yhdistää kulttuurin ja mielenterveystyön, tämmöisen matalan kynnyksen mielenterveystyön, niin tämä on niin kuin globaalisti poikkeava paikka. Jopa tämän, ensinnäkin tämän sijainnin kannalta, siis tähän on ihan luksusalue. Tämä on tässä ihan Helsingin keskustassa mereranta, tontti tai tämmöinen siis Engelin suunnittelema arkkitehtonisesti arvokas paikka. Ja se Helsinki oli valmis myymään tämän kiinteistögryndereille aluksi hotelliksi, tai sitten niin ensin se olisi ollut, että siihen rakennetaan hotelli viereen, ja sitten, että siitä tulisi suurin piirtein joku aamiaispaikka niille, ja sitten se perusteet oli, että se säilyy se puisto kaikille avoimena, mutta kuka menee piknikille mihinkään hotellin puutarhaan? Ja sitten ollaan saatu tapeltua nyt niin kuin gründerit näpit irti, ja että hotellia suojellaan puisto, siinä on tämmöinen kirvelilattakoi ja toi liito-orava ilmentymäkin ja muutenkin koko tämä puisto ja muutenkin, että minkälainen arvo tämmöisellä miljöillä ja perinteellä ja siellä toiminnalla, mitä siellä on, että siellä on siis satoja ilmaisia tapahtumia, niin kuin aivan järjetön määrä hyvinvointipalveluita, kulttuuritapahtumia, ihan pienyrittäjiä ja se koko semmoinen salliva ilmapiiri, mikä tuossa paikassa on mulle henkilökohtaisesti ollut ihan valtavan tärkeää. Että siellä on kehitysvammaisten ryhmiä, erityisryhmiä, kriminaalihuollon ryhmiä, siellä on spesia, ammattikorkeakoulu, erityistukea tarvivia ryhmiä. Että ne suvaitsevaisuus ja se niin kuin sallivuus tuossa paikassa on ihan poikkeuksellinen. Että siellä oppii hyvin nopeasti siihen, että meidän ihmisemme on kaikenlaisia taustoja, elämänvaiheita, handicappeja, näkyviä tai näkymättömiä. Ja semmoinen, niin kuin, ja tällaisen yhteisön ja paikan Helsinki olisi ollut valmis romuttamaan.
Siis tällainen yhteisö, se on rikkaus, jos siellä olisi hotellin asiakkaita eikä mitään näistä ryhmistä.
Se on just näin, ja mä luulisin, että näitä hotelleja riittää kyllä ihan tarpeeksi tänne. Tämä on ollut ihan makaberi, että miten paljon niitä pusketaan tänne. Että virkamiehet tekee työtään ja yrittää niin kuin kaupunkistrategian mukaan edetä, mutta onneksi ollaan saatu käännettyä nyt ja Helsingin kaupunki on ymmärtänyt tämän arvon. Nyt vihdoin ja viimein niin kuin puolueista riippumatta on yhtäkkiä sitten tullut tässä. Tämä kuva on, mä oon ollut siis tekemässä tämmöisiä vaikuttamisvideoita tosi paljon millä on saatu julkkiksia mukaan ja tämmöisiä Save Lapinlahti with the Poster, kansainvälinen julistekilpailu mun entisen opettajan Pekka Loirin kanssa järjestettiin, saatiin aivan valtava hieno kattaus. Tavastialla järjestettiin maan eturivien artistien kanssa tämmöinen Lapinlahti-säätiön perustamistapahtuma. Sitten nyt tässä tämän alkuvuonna on tämmöinen kuntalaisaloitekampanja, johon sitten saatiin hallittua Aki ja Mika Kaurismäki suojelijaksi, mutta siellä on niin kuin kaikki Tarja Halloset, Pekka Haavisto, kaikki eturivin näyttelijät, Sixten Korkmanit, kaikki siis aivan huippuihmisiä sanottamassa sitä, että miten arvokas tämä juttu on. Mulle on ollut ihan, en olisi ikinä uskon, että tämmöinen on mahdollista itselleni niin merkityksellinen. Ja me ollaan tehty siellä siis porukalle kaikki musavideoita, ihan käsittämätön määrä yhteistyö. Juttuja ja sitten jos joku tarvitsee apua, niin sitä auttaa muuta. Eli tämmöisiä ammattilaisia taiteen ja muun kulttuurin ammattilaisiakin siellä on tosi paljon. Ja toivon mukaan nyt sitten Helsingin kaupunki tajuaa sen, että nyt on niin kuin vihreitä valoilla sille, että kaupunki säilyttää omistuksensa ja että se remontoida. Mutta siinä on vielä se vaara, että se pitäisi remontoida ei kerralla, koska se yhteisö hajoaa, vaan niin kuin esimerkiksi puolet. Että säilytetään puolet ja remontoidaan puolet, koska sitten jos se yhteisö hajotetaan, se on vaikea nostaa sieltä takaisin.
Sitten tämä teidän kamppailu Lapinlahden puolesta, niin se on myös palkittu.
Joo, tämä on niin hurjaa, että monessa vaiheessa tämän Lapinlahden arvo on nähty ulkopuolelta paremmin kuin niin kuin täällä kotikaupungissa tai Suomessa. Että joskus New York Times kirjoitti esimerkiksi tästä konfliktista ja sillä lailla myötämielisesti ja on ollut ulkomaalaisia lehtiä, Guardian on käynyt tekemässä juttuja ja näin, että Hesari on ollut monesti aika paljon kriittisempi tähän toimintaan ja ollut sillä, että no mitä
sekin
tässä
on muuten mielenkiintoista.
Se on ihme ja se on tähän, tästä voisi puhua enemmänkin, mutta toivon mukaan se muuttuu. Totta kai on ollut tasapuolisia juttujakin, mutta joskus tuntuu, että itäkin kun journalismissa on, niin monesti se toimittaminen on vähän semmoista juttujen eteenpäin lapioimista. Mutta tästä ulkopuolisesta huomiosta ja siinä on paljon tämä aktivismi liittyy myös siihen, että korjataan mediassa olevia virheitä ja yritetään, se on sitä lobbaamista, että saadaan ne asiat oikein, mitä ne todellisuus, ne numerot esimerkiksi on, tai faktat, tai taloudelliset asiat, mitkä ne kustannukset on, tai mitä tuotot, ja miten tämmöisen toiminnan laskennallinen, miten tämmöisen arvo lasketaan. Niin tuossa muutama kuukausi sitten saatiin tämmöinen kansalaisyhteiskuntapalkinto EU:lta. Ja tämä oli tosi merkittävä juttu, että meidän edustajat kävi vastaanottamassa sen palkinnon, mä olin mukana kuvaamassa sille, että se on niin häkellyttävää käydä Brysselissä ja että ne ymmärtää, että kansalaisyhteiskunta on musta hieno termi, niin kuin, että on ollut tämmöinen ruohonjuuritason toiminta ja se palkitaan, että se ei aina tarvitse tulla niin kuin ylhäältä päin. Että tuntuu jotenkin, että kun tämmöinen ruohonjuuritason toiminta syntyy, niin Helsingin kaupunki toimii semmoisen all-round rikkaruohen torjujana, että joo, semmoiset asiat, jotka me keksitään, niin ne niille sitten kasteluvettä ja hoitoa, mutta sitten täällä on joku ihmeellinen kuhina jostain muusta. Et nythän on perustettu tämmöinen kaikkien Helsinki-ryhmittömiä, jossa on Suvilahtia ja Matokalliota ja Stansviikin porukat ja kaikki. Täällä on aika paljon tämmöistä kuhinaa ollut ympäri kaupunkia, ollaan tehty tämmöinen yhteisö, jotta Helsingin kaupunki ymmärtäisi sen, että nämä ruohonjuuritasolta nousevat jutut, niillä on arvo. Ja niitä voisi sen sijaan, että niitä estää, niin aktiivisesti tukea. Ja tästä on näyttö, että mäkin olen asunut Berliinissä ja tämmöiset niin kuin kiitsit ja muut, niin, jotka on joskus vaikka vallattu esimerkiksi. Niin kuin nytkin on valtauksia Helsingissäkin tapahtunut, olisi vähän sallivampi, koska niistä voi syntyä jotain tosi vahvaa, tosi pysyvää ja semmoista kaupunkilaisten omaa, joka koetaan niin kuin paljon rakkaammin kuin ylhäältä palkittua ja rahoitettua. Mutta se oli myös korni, että esimerkiksi että Helsingin kaupunkihan ei ole niin yksi entiteetti. Eli meillä kävi niin Euroopan kulttuuripääkaupunkien johtajia. Helsingin kaupunki rahtasi sinne 2 bussilastillista kulttuurikaupunkien johtajia ihailemaan toimintaa. Ja toisella taas ollaan louhimassa rekkatunneleita ja myymässä gründereille ja muuten, että se on niin vähän skitsofreeninen se suhtautuminen. Sitten nämä kulttuuripääkaupunkien johtajat sanoivat, että oi kun upea paikka, että onneksi te saitte tämän pelastettua. Ja tuollaiset, että no ei se nyt ihan vielä olekaan, että kyllä tässä vielä vähän hommia on. Että ne on niin häkeltyneitä ja sitten kun sanoo niille, että tässä on vielä uhka, niin miten se on mahdollista? Että tämähän on niin ihan fantastinen juttu, että just se, että se on globaalisti fantastinen juttu. Helsingin kaupunki, kun ymmärtäisi.
Tässä ohjelmassahan on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole otettu. Niin mitä näet tai mitä haluaisit nähdä?
Joo, tämähän tekee tästä ohjelmasta jännän ja vaikeankin. Tämä on hyvä idea. Mä olin häkeltynyt, kun sä pyysit 5 kuvaa. Mä olin, että eikö tämä nimi ole 6 kuvaa? Ja tuohon ekan kuvan ympyrä sulkeutuu, kuten sanoin, niin kevät on ollut vähän kovan puoleinen niin tuon isän kuoleman kautta. Ja jotenkin intuitiivisesti, kun kuulin tämän ajatuksen tästä tulevaisuuden fiktiivisestä kuvasta, niin jotenkin se, että siinä olisi isä jotenkin. Ja mä en ole varma, että ketä muuta siinä on ja mitä. Että mun suhtautuminen uskontoon ja siis kasvatustaustasta huolimatta ja tämmöisen kuoleman jälkeisen elämän uskoon, niin on hyvin häilyvä ja vähän skeptinen ja vähän pessimistinenkin. Mutta toisaalta haluaisin uskoa, että joskus vielä nähdään, niin ollaan vaikka samassa kuvassakin ja tietysti kaikki on kääntynyt hyväksi ja ilmastonmuutos on torjuttu ja kaikki, mutta semmoinen, että se joku noin fantasiakuva se varmasti on. Ja toi isän rooli, mä jotenkin se on ollut niin merkittävä tyyppi, että isällä oli terveyshuolia, kun se oli 50, mä oon nyt itse 54 ja mä oon siitä lähtien jo jollain tasolla pelännyt isän kuolemaa ja sitten isä sairasteli pitkään, mutta sitten se oppi suhtautua siihen, se kasvatti se sairastelukin siihen, sen kuoleman hyväksymiseen. Ja jotenkin tämä omakin ikä tekee sen, että on niinku sallivampi siitä ajatuksesta. Mutta se isän, mulla just vilahti aamulla, että näissä kännykössä on tuommoinen joku muistot-kuva, niin siinä vilahti aamulla isän kuva. Ja tuosta jollain tavalla mä voisin kuvitella näkeväni vielä semmoisen kuvan. Oli se sitten todellinen nähty visio tai kokemus tai sitten tämmöinen valokuva. Ei tiedä, mitä se tulevaisuudessa tuo tullessaan.